Ozod Nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdujabbor Umarov Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum Abdujabbor aka.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Ozodlikda va uni Ozod Nazar eshittirishida siz mana birinchi marta mehmon bo'lib turibsiz, xush ko'rdik.
Katta rahmat sizga.
Ma'rifat saodati ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy siyosiy gazetasi muassisi Ma'rifat media mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Abdujabbor Umarov, siz bu gapni men tinglovchimizga tanishtirish uchun aytyapman. Abdujabbor aka, bilaman jurnalistsiz va bugungi Ozod Nazarda siz bilan gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Ma'rifat saodati gazetasi O'zbekistonda davlat rahbari almashgandan keyin chiqa boshlagan gazeta va matbuot atrofidagi gaplarni siz bilan gaplashmoqchiman. Bas matbuot aloqador bo'lar ekan gaplarimiz, dastlab sizni e'tiboringizni Mahmud Sa'di bilan xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'rtasidagi sud ishiga burmoqchiman. 3 aprel kuni boshlanishi kerak edi sudni birinchi majlisi. Xabarlarga qaraganda o'sha kuni bo'lmadi, ba'zi xabarlarga qaraganda bo'ldi-yu va keyingi majlisga qoldirildi, ko'chirildi. Sizni xabaringiz bormi shundan, shu ishdan?
Ha, xabarim bor aka, internetdan, hamda internetda tarqalib ketdi bu gap, xabarim bor.
Nima bo'lyapti ish?
Endi mana natijasi bilan natijasiga bir nima qilganim yo'q, lekin bu Sarvar aka, sudlashish bu endi oddiy narsa, demokratiya bu. Ayniqsa matbuotda sudlashish demokratiya. Bu ilgari bu narsalar juda ham bu holatlar kam ko'rilgan. Bizni ilgari Ma'rifat saodati degan gazetamiz bo'lgan, Ma'rifat gulshani degan gazetamiz bo'lardi. Shu gazetada biz shu tanqidiy bir feliton berganimiz 2012-yilda. Shunda yizimlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizlar degan feliton berganmiz. Bunda shu haligi uyatsiz adabiyotlar ko'payib ketayotganligi, shu adabiyot o'zini vazifasini bajarish kerakligi haqida shu ikkita yozuvchini, asosan ikkita yozuvchini ko'p yozuvchini tanqidlaganmiz, lekin asosan ikkita yozuvchiga e'tibor qaratganmiz. Ular keyin bizni sudga bergan. Ular gazetani sudga bergan. Bu narsa endi o'shanda men aytganmanki, bu yaxshi, bu sudlashish yaxshi narsa. Odam o'zini nimalaydi, huquqlarini sud orqali nima deydi, himoya qilsa bu yaxshida. Bu
biz xabarsiz qolgan ekanmiz o'sha ishdan, nima bilan tugagan edi?
Yo'q, endi u nima bilan tugaganligidan qat'iy nazar,
yutqizganmi deylar?
Biz yo'q, ma'naviy biz yutganmiz aka. Ma'naviy jihatdan biz yutganmiz.
Ha, sud qanday jazo qo'llagan sizlarga nisbatan? Ma'naviy ma'rifat
jarima qo'llagan. Bizga jarima qo'llagan.
Ma'rifat gulshani
qo'llagan, lekin
Ma'rifat gulshani gazetasini yopilib ketishiga o'sha sud qarori sabab bo'lganmi?
Endi bunga Sarvar aka, juda ko'p omillar ko'p. Endi o'sha paytdagi shart-sharoitlar, o'sha paytdagi 2012-yildagi holatni o'zingiz yaxshi bilasiz, 2017-yilgachadagi holatni yaxshi bilasiz. Bunda faqat haligi bunaqa narsa yo'q edi. Hozir agar solishtirib ko'radigan bo'lsa, biz agar matbuot yorug'likka chiqdi desak bo'ladi.
Matbuot yorug'likka chiqdi deb siz bemalol ayta olasizmi yoki nisbatanmi bu?
Yo'q. Matbuotda yorug'likka yo'llab qo'yildi. Matbuot yorug'likka chiqishi qaysi matbuot endi? O'zini sa'y harakatida qoldi. Hech qaysi hozir masalan tanqidga, birorta tanqidga yoqasidan olib, yoqasidan olib, aytaylik gazetani yopishgacha yoki bir aytaylik bir unga bir boshqa taraflardan bir zug'umlar qilishgacha qilishlar yo'q hozir.
Xo'p, keling suhbatimiz boshida boshlab qo'ygan mavzuimizga bir nuqtani qo'yaylik, keyin alohida boshlaylik bu mavzuni. Demak, davlat amaldorini, jurnalistni, gazetani, jurnalni, saytni sudga berishi demokratiya sharoitida bu normal holat deb hisoblaysiz?
Ha, normal holat deb hisoblayman.
Xo'p. Bo'ldi. Endi mana hozir birinchi mavzuni davomida paydo bo'lgan mavzuni alohida boshlaymiz. Mana siz Ma'rifat saodati gazetasini chiqarishni boshlaganingizga mana 1 yil bo'pti. 2017-yilning 27-yanvarida rasmiy ro'yxatdan o'tibdi gazeta.
Gazeta
chiqarish siz uchun nima u? Bu daromad manbaimi yoki boshqa narsami? Umuman gazeta chiqarib pul ishlasa bo'ladimi O'zbekistonda hozir?
Bo'ladi. 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 Agar haqiqiy gazeta, yaxshi gazeta bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham, o'zini o'quvchilariga ega bo'lsa, bu juda katta daromad keltirmasa ham, 5-10 kishilik shu bir jamoani oylik bilan ta'minlab, qozonni qaynatishga yetadigan daromadga ega bo'lishi mumkin.
Ma'rifat saodatini chiqarayotganlar shu gazetadan topgan puliga shukunda qozonini qaynatyaptimi yo'qmi?
Ha, endi Xudoga shukr qaynatyapti.
Xo'p, yaxshi ekan. Qancha chiqyapti gazeta?
5000 tirajda.
5000 tiraj bilan chiqyapti va o'sha jurnalistlarni qozonini qaynatyapti. Yaxshi ekan. Xo'p. Endi boya aytdingiz, prezident o'zgarib, matbuot yorug'likka chiqdi dedingiz-a?
Ha, yorug'likka chiqdi.
Nima ko'rindi o'sha yorug'likda? O'sha yorug'lik der ekansiz, nimalarni nazarda tutyapsiz?
Nima, Sardor aka ilgari bitta materialni berib qo'ygandan keyin bu nima bo'lar ekan, tanqidiy material bo'lsa-da, biz o'sha ma'rifat gulchani paytida gazetasida juda ko'p tanqidiy materiallar beramiz, telefon, boshqalar. Lekin o'sha toki o'sha bir nima deydi, o'sha narsalar hal bo'lguncha yuragimiz hadikda turardi. Tajliqlar bo'lardi ba'zida, hattoki qo'ng'iroqlar bo'lardi, tajliqlar bo'lardi. Sizlarni nima bo'lyapti, xudo xohlasa yaqinda yopamizam deyishardi. O'sha qo'ng'iroqlar bo'lardi hattoki. Lekin hozir bu narsa yo'q, mana shu narsa yo'q. Biz tanqidiy material berib shu bemalolda siz hattoki biz o'sha
keling konkret gaplashaylik. Hozir shunaqa yo'q deyapsiz. Men mana saytinglar bor ekan, saytinglarga kirdim. Endi hozir men Ma'rifat saodati gazetasi bo'yicha mutaxassisman deydigan darajada o'qiganim yo'q. Ancha muncha narsalarga ko'z tashladim, bir narsalarni o'qigan bo'ldim, lekin Ma'rifat saodati gazetasini tanqid darajasi mana bunday deb aytish darajasida o'qiganim yo'q saytni. Siz o'zingiz ayting. Siz ayting. Tanqidingiz darajasini kimni, qaysi amaldorni nima deb tanqid qildinglar?
Mana shu hozir mana gapingizga javob beraman-da. Bu tanqid deganda aynan qaysidir bir amaldorni po'stagini qoqish deb tushuniladi. Ko'pincha-da. Bizning gazetamiz ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy gazeta. Biz mana shu sohada nizomga binoan ishlaymiz. Bizda sohani, masalan, bitta sohani shuna qamrab olib, o'sha sohaga butun e'tibor qaratamiz. Bu bitta sohani aytaylik kaliti bitta odam qo'lda bo'lmaydi. Yoki bitta odam uni taqdirini hal qilmaydi. Bitta sohaga biz e'tibor berish kerakligini, mana shu xatolar, kamchiliklar mana shunday ekanligini va yechimi mana shunday ekanligini biz ko'rsatib beramiz.
Men tushundim sizni. Masalan, gazetangizda 19 martda muallif Sotvoldi Rajabovni qovjirab yotgan ma'rifat degan bir luqmas chiqibdi-da endi. Luqmadan ko'ra kattaroq bir publitsistika o'zi aslida. Publitsistik maqola desek to'g'ri bo'ladi. Siz aytayotgan narsaga bir illustratsiyada biz butun bir sohani qaraymiz deb. Bu yerda bir ikkita jumla bilan aytiladigan bo'lsa, bu maqolada aytilgan gap shuki, o'sha gazeta sotiladigan kioskalarda gazeta jurnallar oylab qovjirab yotibdi va ayb sotuvchini uquvsizligida, sotuvchini sotishni bilmaganida degan xulosa qilingan. Sotvoldi Rajabovni ham, Ma'rifat saodati gazetasini ham shunday xulosa qilishga mutlaqo haqqi bor. Lekin bir o'quvchi sifatida men shu xulosaga qo'shilmadim.
Buni masalan, bizning gazetamiz bir oyda 2 marta chiqadi. Yuzta kioskasi bor nimaga? O'sha tashkilotga, matbuot tarqatuvchi tashkilotiga aytaylik, biz har bitta kioskaga 5 donadan yetadigan qilib beramiz. Ya'ni 500 ta. 15 kunning ichida hozirgi oldi qochda gazetalardan, sariq matbuotdan zerikkan odamlar o'sha odamlarni beshtasi kelmasligiga men ishonmaymanda. Keladi. Lekin o'sha kioskada o'tirgan sotuvchi shu gazetani egasi kimligini bilish kerak. Shu Ma'rifat Saodati gazetasini egasi kimligini bilish kerak, Xalq so'zi gazetasini egasi kimligini bilish kerak, kim nima o'qishini bilish kerak. Yoki shu yangi gazetami, shuni o'qishini topish kerak. Chunki u mahsulotda sarvar ekan.
Sotuvchi shug'ullanish kerak demoqchimisiz bu ish bilan?
Ha, yo'q, bu ish bilan albatta. Endi u yerda o'tirganlarga matbuot do'konlari ijaraga berilar ekan. Hattoki tumanlarda bir oylik ijara haqi 30 ming so'm ekan xolos endi bu pulga. Tasavvur qilingda. 30 ming so'm. Uni agar gazeta sotsa shundan 7% berar ekan. 1 millionlik gazeta sotsa 70 ming so'm. 70 ming so'm. U keyin gazeta sotadimi? Nimalarda shahar markazlarida nari borsa 150 ming so'm arenda to'lar ekan. Hozir sigaret sotgani ma'qulroq. Ularda shunaqa bo'lyapti-da.
Endi siz Abdujabbor aka, siz o'zingizlarga savol bermadinglarmi? Biz balki gazetada o'sha xalq o'qishni istayotgan narsani bermayotgandirmiz. Biz didaktika bilan shug'ullanyapmiz shekilli degan savol bermadinglarmi o'zingizlarga?
Mana qarang, masalan, Namangan viloyatida ham matbuot tarqatuvchi tashkiloti bor. Shu yerga odamlar biz yo'q, nimada kioskalarda yo'q ekan deb turib, biz redaksiyamizga kelib olib ketishadi. Biz o'zimiz borib, viloyatlarga chiqsak ham borib so'raymiz. Ma'rifat Saodat gazetasi bormi deb. So'rasak, yo'q deyshar. Shuni vaholanki hamma matbuot do'konlarga berilgan. Lekin sizda bor, mana qarab ko'ring, yaxshilab qarab ko'ringsiz, keyin tagi chiqib olib yeb bor ekan deydi. Hammasi olib turgan bo'ladi. Va o'sha yerda turib o'sha yosh katta odamlar keladi, aqli to'lishgan odamlar gazetasida bu. Shu odamlarga biz o'zimiz mana gazetani bir ko'ringchilsak, iye, shuna gazeta bormi? Iye, nima aytmaysiz deb turib, sraz ikkita uchtasini va hamma sonni sotib olib ketgan odamlarni ko'rdik.
Gaplashayotgan gapimizni davomi. Men bejiz Ma'rifat Saodati gazetasini muassisini suhbatga chaqirganim yo'q. Bu gazeta yangi prezident davrida chiqa boshlagan gazeta. Chiqa boshlaganiga mana endigina 1 yil bo'ldi. 1 yildan sal oshdi. Bu gazetani Ma'rifat Saodatini matbuot va axborot agentligi ro'yxatga olar ekan, bu gazetani ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy siyosiy gazeta sifatida ro'yxatga olgan. Ijtimoiy siyosiy masalani gaplashsak, nimalarni ko'tara oldinglar, nimalarni ulgurdinglar siyosiy mavzularda?
Mana shu bizdagi har bitta chiqayotgan maqolani zamirida shu hozir bizda bo'layotgan islohotlarga yordamchi bo'lish siyosati bor. O'zimizni yo'l bilan, ma'naviy, ma'rifiy yo'l bilan biz mana shu siyosatga, mana shu o'zimizda bo'layotgan islohotlarga yordam berish nimasi bor. Hamma har bitta eng kichkina maqolamizda, hattoki qo'ygan aforizmimizda ham shu narsa bor sarvar aka.
Gazetani vazifasi hukumatni siyosatiga yordamchi bo'lishmi vazifasi?
Endi mana shu mamlakatda biz yashaymiz sarvar aka. Mana shu mamlakatda odamlar yashaydi. Mana shu birinchi o'rinda odamlarni o'zini isloq qilish kerak. Odamlar managa zavod fabrikani qurib qo'ygan bo'ladi. Million-millionlar qo'yib qo'ygan bo'ladi. Odamlar eski fikr bilan yashasa, o'sha foyda bermaydi. Avvalo insonlar o'zini isloq qilish kerak. Odamlar o'zini. Odamlarda ishtaha ochilib ketdi, orzu havas ko'payib ketdi va shuni yo'lida o'zini barbod qilyapti.
Gazeta hukumatni olib borayotgan siyosatiga yordamchi bo'lishmi vazifasi gazetani?
Gazetani vazifasi shu odamlarda ma'naviy, ma'rifiy shu yaxshi xislatlarni yanada ko'paytirish, qadriyatlarimizni saqlab qolish, qadriyatlar borki, o'zimizni eski ota-bobolarimizdan qolgan eng ijobiy, yaxshi qadriyatlar, odob axloqlarimizni hech bo'lmasa qisman saqlab qolishga harakat qilishda mana shu yordamchi bo'lish kerak.
Hukumatni olib borayotgan siyosatiga tanqidiy nazar bilan kim qaraydi? Gazeta yordamchi bo'lsa
aka, bizni tanqidiy biz qanday o'zi u yerda tanqid ham bor, ko'rgan bo'lsangiz. Hali to'liq tanishib chiqmadim dedingiz, tanqidan bor. Lekin bu tanqid bizni o'zimizni mana shu gazetamizni nizomiga binoan olib boriladigan tanqid bo'ldi. Bizdagi asosiy nizomimizdagi maqsad, oldimizga qo'ygan maqsad odamlarni o'zgartirish, odamlarni o'ziga o'zi talabchan qilish.
Boya aytdingiz odamlarni isloh qilish. Endi odamlarni o'zgartirish deyapsiz. Kim huquq berdi sizga odamlarni, butun bir boshli xalqni har holda ma'rifat saodatini o'qiydiganlarni isloh qilishga? To'g'risida endi.
Yo'q, bunday endi siz endi bunaqaligi nimaga olmaydi sizlar aka. Birinchi o'rinda insonda haligi baniyat deydi-ku, niyatiga, niyat bilan hamma narsa yaxshi niyat bilan barpo bo'ladigan narsalar. Bizni gazetada mana shu odamlardagi odob axloq masalalari, qadriyatlar, bir o'sha hattoki oddiy buyumga bir munosabat, aytaylik, bir ko'chadagi bir pokizalikka munosabat boshqalar. Hammasini shu bir biz o'shalar haqida biz aytaylik, insonga, bir-biriga munosabat haqida biz fikr yuritamiz, tanqidiy materiallar beramiz.
Xo'p. Demak, shu masalalarda fikr almashadigan bir joy deylik, maydon deylik.
Ha, ana.
Ana, yarashdi.
Oilaviy gazeta, oilaviy.
Xo'p, tushundik. Bir-birimizni suhbatimizni tinglayotgan tinglovchilarimiz ham o'zlarining xulosasini chiqarar. Keling, bugungi Ozod Nazar shu matbuot atrofida bo'lyapti. Mana siz bilaman, keksa jurnalistsiz. Siz keksa degan so'z sizga og'ir botmaydimi?
Botadi aka, nimaga men keksa bo'laman? Endigina yoshsiz hali. Hali xudo xolasa xalqqa ancha, vatanga xizmat qilamiz aka.
Ha, yaxshi. Unda uzr, qaytib oldim keksa degan so'zni. Tajribali jurnalistsiz. Keyingi paytlarda shu o'zbek matbuotini tiliga e'tibor beryapsizmi?
O'zbek matbuotini endi men shu nima qilib qo'ygandim, shu o'zimcha ancha bir gazetada shu maqolalar berish nimasi bor. Bu ilgarigi endi hattoki gapirsa bo'laveradi, hali sovet davridagi talab o'ziga talabchanlik. Shu haligi matbuotni o'ziga talabchanligi mutlaqo hozir yo'q.
Anchamcha mana ma'rifat saodatini ko'rdim. Yaxshi gapni ham aytib qo'yay. Tahrir ancha yaxshi. Sizlarning gazetalarda tahrir ancha yaxshi, lekin juda ko'p saytlardan ko'nglim to'lmayapti-da, bir jurnalist sifatida, bir hamkasb sifatida til juda ham g'ariblashib ketyapti. Kundan kunga g'ariblashib ketayotganga o'xshaydi. Yoki men adashyapmanmi?
To'g'ri. Yo, to'g'ri. Bu hali Shevalar masalasida manchagina fikrlarimiz bor. Adabiy til normalari, mana tarjimachilik hattoki masalasida juda katta oldimizga qo'ygan loyihalarimiz bor. Bu haqida xudo xolasa gazetada tanqidiy chiqishlar qilamiz sarvaraga. Endi bu narsa 25 yilda ichida jurnalistga o'ldi. O'ziga bu gazetalar haligi nima deydi, javob bermadi qisqasi. Son ko'paydi-yu, lekin sifat bo'lmadi. Mana endi xudo xolasa mana shu o'tgan yildan boshlab mana gazetalar ham endi sekin javob berishga o'ta boshlayapti. O'zi endi qilgan asar nimasiga, pastukalariga katta har yili 30 minglab chiqadigan gazetalar hozir mana shu kunlarda soni gazetani shu terasini ko'ryapman. 5000, 6000ga chiqyapti katta viloyat gazetalari. Tarmoq gazetalari ham shu.
To'g'ri aytyapsiz. Bu yil tirajlar keskin tushib ketdi. Keskin tushib ketdi barcha gazetalarniki. Shu masalada qanday yashayapsizlar? Boya aytdim, 5000ligini bildik, endi umuman aytamanda.
Bu xudo xolasa bu 5000 haligi boshlanishi. Bundan ham xudo xolasa ko'paytiramiz, to'xtovsiz shu targ'ibotini qilyapmiz aka. Endi meni nonim yaxshi, mana nonni olgin deb bitta novoy bittasiga bersa-yu, o'sha sotib olgan odam bir marta yeb ko'rsa-da, o'sha novoy aytganchalik yaxshi bo'lmasa, Navoiydan boshqa non sotib olmaydi. Biz o'sha gazetamiz yaxshi, sizga ma'qul bo'ladi, xalqchil deb targ'ib qilyapmiz. Lekin shu aldamayotganligimizni odamlar ko'ryapti. Tobora o'quvchilarimiz ko'payib boryapti. Odamning mehnatiga bog'liq. Bu mehnat qilish kerak. Keyin sohani yaxshi bilish kerak, o'zining sohasini. Hali yuqorida savol berdingiz, bu jurnalist bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz degan bir savol o'shanga o'xshatdim-da narsalar aka.
Xo'p.
Men jurnalist bo'lmaganimda ham jurnalist bo'lardim.
Yaxshi.
Yana qayta tug'ilsam ham jurnalist bo'lardim.
Tamam. Tamam. Bugun Ozod nazarda Ma'rifat saodati ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy siyosiy gazetasi muassisi jurnalist Abdujabbor Umarov bo'ldi. Rahmat Abdujabbor aka.
Katta rahmat sizlarga e'tibor uchun. Sog' bo'ling.